Zebrabidea gurutzatzen ari gara gaurkoan Bilbo Hiria Irratitik, ba, berezia delako gaurko eguna guretzako, kafean zokiak duela eta 10 urte ateak ireki zituen eta hori gogora ekartzen ari gara, nolakoa zen orduko Bilbo, eta horren inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan, ez? Industria hiria izateari utzi zion, eta bueno, ba, 80. hamarkadaren hasieran hasi ziren benetako eraldaketak Bilbon, agian pentsatzen eraldaketa hoiek arinagoak, arinagotik hasi ziren, ez? Baina eraikin industrialak ba eraisten joan ziren, Bilbo berri bat eraikitzen joan zen, itsasadarrere begira, eta itsasadarra esan dezakegu da gehien aldatu dena, naiz eta bueno, izango genuke gaur egun 30 urte ostean, ba auzoetan ere aldaketa handiak egon direla. Eta horretarako Bakarlo Renedo gonbidatu dugu, Bilbo Hiria Irratiko laguna ere, aupa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, 80ko hamarkadako krisialdi industrialaren osteko Bilbo hortxe hasten da pentsatzen, ez? Gaur egun ezagutzen dugun Bilbo hau, ez?
Bai, bueno,
iriari, irigintzari dagokionez, ez?
Bai, iriak beti daude eraldaketa prozesuan. Hori, hori onartu behar du eta gainera oso lotura daude eraldaketa horiek efektu ekonomikoekin eta kulturalekin, eta zuk esan duzun moduan hor badago krisi bat. Baina agian ulertu behar dugu Bilboko egoera aurre pizkatatzerago begiratuta, ez? Azken egun urteetan. Bilbo izan da lehenengo aurreko menderen hasieran izan da industria hiri potente bat, eta hor burgesia bat badago, ensantze hemen goden espazio hau, ensantze hiriaren parte hau egiten
erdigune da. Erdigune honetan, ensantze honetan.
Badaude auzolangileak, baina bueno, Bilbi modukoak eta holako auzolangileak. Eta gero ba bueno, ba Espainiako gerra ostean fasismoarekin batera, ba hor lehenengo krisi bat ematen da, eta hor ba bueno, badago paroi bat ekonomikoa da horrela, baina ostean berriro industriaren hor lehenengo hor 1940tik 60. hamarkadan badago aldaketa oso potente irian, baina da hazkunde apur bat kaotikoa. Eta hor badago migrazio erraldoi bat landeremutik, eta sortzen dira auzo berri batzuk, ba, Otxarkoaga, San Ignacio, eta bar. Eta
hortxe txabolismoa ere.
Txabolismoa dago.
Eta hori hori potentea da, Bilboko fenomeno hori, ez?
Bai.
Orain pentsatuta duela ez asko txabolak zeudela, bueno, bai, mohin dagoen tokian.
Bai, eta hor
bentan. Ezaterako, ez?
Bilboan egon dira, 21,000 pertsona.
Txabaletan bizitzen erdigunean.
Bai, erdigunean, hor, guen ingelesen landa.
Landa hortan, bai,
horretan. Eta horre, industriaren pika, ahigatzen da, zuk esan duzu mugean, 1980 urtera arte. Eta hor dago krisi sakon bat.
Bai.
Eta hor, ekonomikoki aldaketa bat emon behar da. Eta erabakitzen da, ba, hiri ekoizle edo industrial batetik zerbitzuen hirira izatea. Eta horrekin batera, nola ez, aldaketa ekonomikoa dagoenean, aldaketa urbanoare badago. Eta batez ere, ba bueno, basartzen gara azken hiru hamarkada hauetan, eta hor pues alde batetik zerbitzuak onesten dira Bilbo marka moduan hasten da saltzen, eta hor ulertu behar du ere beste hiriek ere hartzen dutela erabaki hori aurretik bartzen da, osea kontsumitzea hiria bera, eta zuk esan duzun moduan da hor hiru etapa edo horrela azken hamarkada hauetan, lehenengo hamarkadan itxasadarrari begiratzea, horretarako lehenengo eta bien portu bat eratzea kanpora.
Bai, garbitzea.
Eta hori da egiten dena, eta hor sortzen da, horrein da bandu ibarra moduan durertzen duguna. Bigarren etapa, ekipamendu potenteak. Eta hor, pentsatu behar dugu ez, nolako aposto egiten, eta gainera oso lotutan kulturarekin, egiteko Bilbon makro azpigitura bat, makro ekipamenduak, eta hor, ba, agertzen da Euskalduna jauregia, agertzen da Alondiga zentrua, ere amaitzen da Azoka erakusketa, Azoka ezagutzen dugu eta eramaten da Bekera, kanpora eramaten da, San Mames berria pentsatzen da, eta bar luze bat. Eta gure eskalara ekarrita, pizkat eskala txikia.
Dago batera, bai.
Pues horre ere ematen dira aldaketa ekonomikoak eta kulturalak, eta pues Bilborrok ezagutu du, ez? Elisa bai. Bazena, ametzen da.
Bai, Bilborrok uste dute antzokiaren bai, parean.
Apur bat lehenago,
baina parean, ez?
Eta hor, bai, pues Elis batzuk daudela jarabili gabe, bilakatzen dira espazio kulturalak. baina hemen San Vicente hau zen sinema bat, baina hemen ingurunetan zeuden sinema pillo bat.
Bai, bai, bai. Bueno, epaitegiak dauden tokian, Buenos Aires sinema zegoen, hori da, bai, bai.
Baina baitare Decathlon.
Ah, bai, Capitolak,
baina baitare bai, Mercadona dagoen tokia hor ja.
Ah, bai, hori jain dautzura begira ja, bai.
Zen konsulatua,
bai. Konsuladoak, bai.
Eta hemen San Vicente sinemak.
Sinema, bai, bai.
Orduan, aldaketa kulturala badago, ez? Nola erabili gure gure izia eta kultura nola albertu, eta bila, espazio berrian sortzen dira. Nik uste beti izaten dara, kontua da eraldaketak ezin dira gelditu. Kontua da zen nola bidean ematen diren, eta zertarako eta noren mesedera. Eta, pues ikusi dezakegu ez beste sinema horietan, batez bera erabili dira beste kontsumo motako espazio moduan, Decathlon edo Mercadona, eta zorionez, antxokin, espazio arnazune bat sortu da, edo bai, bai, bai. Kulture eremu bat.
Kasi milagro txikia da, 30 urteren ostean,
bai,
irekita egotea, bai. Hori egia da. Eta horre ere ez, baita ere aipatzekoa da Bilbo horretan, 30 urte, duela 30 urte ere metroa bueno, irekitzen da, eraikitzena asko zeren lehenago, horrek ere ekartzen du aldaketa bat iriran, ez?
Era bat.
Eta duela gota marrurte, ondela...
Justo, bai, horrein bai. Ere ospatu da urte urrena, eta horren dengo eta bain, metrorekin batera, badago metropoli apustu bat. Mm-hmm. Bueno, esan behar dut, azken hiru hamarkada hauetako lehenengo aldaketa, portua kanpora eraman horretik, da Bilbao Herria 2000 enpresa sortzea.
Erakundea bai, edo enpresa. Ba.
Beti ez, Europa bat asuna sortu horretik sortu zen ekonomikoki,
bai,
pues hemen ere berdina gertatzen da, beti dago bultzada ekonomikoat. Baina, bueno, metrora bueltatuta, hor, metropolia sortzen da, da, artikulatzen da, itxasarre ege hartuta, ba, lurralde oso bat, eta basartzen gara esatetik, lauru mila biztanle, milioi eta piko izatera, porque azkenean biztanleak mugitzen dira denbora oso gutxitan.
Claro, Bilbo handi hori esaten diogun hori ja, bueno, ja da dena ingurukoa ere, ez?
Bai, normalen lurralde antolaketan esaten da iriak, bueno, iria betiz da, iria llegatzen da, garraio publikoa llegatzen den lekura. Eta lurralde, bueno, iriaren eraginere muelertzeko normalean hartzen da 45 minutuko bueno, 45 minutuan egin aldien distantza garraio publikoan. Holan ulertzen dira hiriak, metropoliak edo horrela.
Mm-hmm.
Eta, de hecho, normalan trenak zerkaniak
bai.
Dira 45 minutu.
Mm-hmm.
Vale? Eta hor dut, bueno, bai, pues baina bada, apur bat, psikologikoa da, jende asko mugitu aldelako hori, 30 minututan, 40 minututan, bere lanpostura, bere ikasteko ere mura, eta holan ere artikulatzen da hiria. Mm-hmm. Eta sortzen da marka ere, bai.
Mm-hmm.
Ze orain ustut Bilbok lortu bela apur bat bere ganatzea lurralde handi baten marka osoa kaltetzen beste herri txikien identitatea.
Mm-hmm.
Ta askotan jendeari galdetzen diozunean, igual kanpora baldin basoaz, nongoa zara, Bilbokoa. Ah, Bilbokoa, bueno, Portugaletekoa.
Esan Portugaletekoa, zarela, hombre!
Oria, identitatea.
Mikalara ez dakit inoiz entzun dudan Portugaleteko inor esaten Bilbokoa denik, eh?
Igual ez.
Hagin hor pasatu gara.
Baina, agian bai entzun du turistaren bat esaten, Barakaldon egin duela lo, osea, oporretan etorri eta esan dira, ez Bilbon, danun, Barakaldon, ez, orduan ez zara Bilbon lotan egon. Hori bai entzun dut, eh?
Bai, baina hori beste toki batzuetan ere Donostiarekin ere askotan gertatzen da. Donostiko inguruko herrietan jendea esaten du joan naiz San Sebastianera, ba ez etorri zara Oiartzunera. Horrelakoak ere gertatzen dira. Bai.
Gero ere hor badago ere, bueno, metro aipatu dugu, ez, metropolia eta baina gure hirian bueno, ba bi ikur baditu eraldaketa horren ikur eta begibistakoak direnak, bat litzateke, ez, 87an zabaltzen den Guggenheim museoa, ez? Eta gero hor alboan ere, ba, Iberdrola dorreak ere hor markatzen du ere, ez? Mm-hmm. Beste simbolo bat.
Bai, bai. Lehenengoarekin hasi eta Guggenheimek markatu dugu ere irigintzan teoria bat. Efecto Guggenheim deitzen dena, ez?
Ah, bai, bai, eta leku askotara eraman dutena.
Bai, eta ustute horrek, erekin horrek berna biltzen duela ekonomikoki zenolako apostua egin nahi zen. Alde batetik marka bat, ikono bat, nasiartekoa zena, horregatik bilatu behar zen ere arkitekto bat
izen handiko,
bai, oso ezaguna, lekua berare bai, ze, ba, bueno, lekua ere erabakitzen da, pues, delako aurreko espazio, ba, bueno, industria zegoen espazioa, horrela. Baina, bueno, bitxikeri bat, orain dela, orain Arte Ederra Museoaren
berritzelan horietan, bai?
Ba, bere garaian egon zen proiektu bat, ez ezaguna, Arte Ederrako Museoa jartzeko guen dagoen tokian.
Esperan,
bai, no? leku berean.
Enoka erantzuna.
Orduan, igual ez diren izan hain berritzailea,
Hori da, hori da.
Bai, ez dut jarri zela ere entzantzeko ja amaiera delako. Baina, bueno, hori eta oso lotuta kulturarekin. Marka bat ere zerbitzuak, kultura eta turismoarekin. Eta bigarrena, bueno, bada ez botere ekonomikoen islada bat irian. Horre, Bilbon segurazki atzera begiratzen badu, eraikin handiena izango zen bere garaian eliza bat, segurazki.
Bai.
Gero ba, BBVA edo banketxe bat, ez, botere finantziera. Eta hain ikusten du garkita galbi norka gintzen du irian, ez, boli, ba, enpresa bat, bueno, ira, beti botereak ere irian, beti jartzen du bere pieza horak, oza, ondo erakusteko jendaril nor dagoen gainen eta nor dagoen azpien.
Eta hirigintzatik esan duzu, ez? Hiriak etengabe eraldatzen ari direla, eta hirigintzatik ere hiri horren historia ikusten dugula, ez? Eta argi eta garbi ere orain, ez dakit norantzako bidean dagoen Bilbo hori.
Bueno, nik beti izaten dut, hiriak beti daude eraldaketa prozesuan, eta hori ezin da gelditu. Eta ezin dugu begiratu nostalgiarekin. Mm-hmm. I, bueno, begiratu esakegu izten osakin, baina ezin dugu ekidin eraldaketa hori. Nik hartzen dugunean batzuetan, bueno, lagunekin horrela, norbetik hartzen duenean politikoki jarrera bat, de, ez du nahi aldatzea auzoa, ez du nahi aldatzea iria. Galdu duzu, ze, aldaketa emongo da.
Bai.
Kontua da aldakiz zen nora bidean ematen den, eta noren mesedera, eta duzet hori egin behar dugula, esfortzua, proposamena, eta hori izatea gehiengoen mesederako, izatere bai, identitate baten mesedean, ez galtzea gure identitatea, eta hor, bueno, ba, egin behar dira apustu handiak, eta batez ere ekiditzea, ba, beti batzuk irabaztea. Horren zentzuria erronkak, ba, bilbotarrok ondo bizitzea, orokorrean. Eta, bueno, nentorrenean ona, pentsatzen duen, jo, no, esta, nik ere egin dut nozak aliketa bat. Ni egon da zemen txikitan zineman. Etortzen
ginen
eskolarekin.
Eskolatik, bai, nik ere esautu dut, ere, San Vicente Zinema.
Bai, pizkal kasposoa zen jabe.
Bai, jazegoen zaharkitua. Zaharkitua.
Eta hori izan da, pues, txikien nintzenean horre, eta nire bega nintzenean egon da, antzokian.
Kafe antzokian, ostegunetan.
Hori da, kontzertuak ikusten, arnazgune bat, euskararekin, bueno, eta ba, bori ere polita da, eraldaketa zentzurretan ematea.
Hor, eraldaketa horren barruan, izan daiteke eraldaketa ona edo eraldaketa txarra, hor lanean ez banabiltzu ere aritzen zara iritikat kooperatibaren baitan, hor Bilbori begira egiteko asko egongo da, ez da?
Bai, bueno, herri guztietan, egin egiteko asko dago. Nik uste dela lehenengo... bueno, esan dut, ez? Hiriak dira ba, sistema ekonomikoaren ondorio bat. Badira ere bai harreman kulturalen ondorio bat. Eta badira ere harreman sozialen ondorio bat. Eta lehen igual itzikin du ekonomian inguruan, oraingoaz harreman sozialak. Hiriaren diseinua gizonok egin dugu. Gizon txuriak, adin jakin batekin, kotxearekin mugitzen garenak, ez duguna inongo arazo bat... funtzionala, eta holan egin dugu diseinua. Orduan, urte asko holan izan da, orain guzti hori egon barra desare ikuntza bat. Eta eraiki iria beste betarreko batzuekin. Eta gehiengo horiek dira, normalean, ba, emakumeak, zaintzaranak egiten dituztenak, egun aurrak. Bilbon aurrak, adineko pertsonak, dira, batez ere Bilbon oso bueno, adineko pertsona asko bizi dira, hori aldatu behar dugu. Bada erronka bat ez bakarrik Bilbon, baina bueno, Bilbon badu olako erronka bat.
Bueno, eta aldaketa klimatikoaren inguruan ere, horre ere, baita ere da, hiri guztietan kontuan, hiri herri guztietan kontutan hartu beharreko kontua, ez? Egia da, jaztala lengo klima, ez?
Ba, hor dago, bueno, orain multikrisi batzu ezin gura ditzik egiten dugu, eta badago aldaketa klimatikoa nola ez, eta nabaritzen dugu hemen, inkluso igual segurazki irekitzeko sistemak aldatu beharko dira, etxistak, eta badago beste erronka niretzako oso potentea dela aldaketa demografikoa, mm-hmm. irian. Eta lehen ditzik egin dugu, ez, Bilbon, irurogei garren amarkadan, eta ez, nola emigrazio altua gozen, eta horrek izan Ai. Zuela erakin bat irian, auzo berri batzuk sortu ziren, mm-hmm. irea modukoa, otxarkoa sortu zen horregatik, eta uste dut horren gaudela beste logika batekin, beste pertsona batzuk datoz Bilbora, baina erronka berdina da. Da, lehenengo, nola egiten diogun harrera pertsona horiei, nola lortzen dugu mantentzea gure identitatea, mm-hmm. iriko identitatea Bilbo, baina baita ere, baiek ere esentitzea euskaldunak direla eta erabiltzea euskara eta hori eta nola base nolako lagina duen hori irian zoritzarrez ja, ari gara ikusten kolektiboiek pilatzen direla leku jakin batzuetan eta pues, hori ja gertatu zitzaigun
duela markada batzuk ez?
Horun pentsatu behar dugu ondo nola egin harrera pertsona horiei eta nola lortu ba iriaren parte bat izatea eta batez ere modu inklusiboan egitea.
Ba, oso interesgarria bai. Kontatu diguzun guztia, baina dagoeneko badugu doa zerren
gombiatua. Gure zai dago.
Bai, hortxe, urbildu zaigu. Beraz, hemen zeutziko dugu, Carlos, eskarrik asko, urbildu esan agaitik.
Aio.
Aguru. Bai.